Dobar dan in dobrodošli na Robinu. Uro Simčić sem, vaša družba v tele zadnji dopoldanski uri, ko v studiu nisem več sam, v moji družbi Katjuš Mankaj iz Valdorfske šole, oziroma vrtca tudi, ne, tako smo rekli, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
Dobar dan in hvala za povabilo.
Tako, najprej, da razčistiva, vi poučujete oziroma izobražujete v Valdorfskem vrtcu, sem prav razumel.
Ja, v bistvu je kar združeno. Valdorfski vrtec, Valdorfska šola, tako da nekateri smo na več koncih, nekateri so učitelji, vzgojitelji, lahko tudi prehajamo, imamo pa tudi srednjo šolo v Ljubljani.
Torej, ampak preden se posvetimo valdorskemu načenju poučevanja, najprej to. In letos obeležujete pomemben jubilej, pravzaprav več jubilejev, tako na globalni, kot tudi posem na lokalni. Ravni, je tako.
Tako je, ja. Valdorfska pedagogika oziroma letos praznujemo 100 let prvega valdorfskega vrtca na svetu. Šola je stoletnica, šole je nekaj let nazaj praznovala 100 let. Iz Stuttgarta v Nemčiji se potem valdorfska pedagogika razširila po Evropi in zdaj že po vsem svetu, no, po vseh kontinentih. V Slovenijo je prišla pred dobrimi 35 leti po osamosvojitvi, na Primorsko pa pred 14 leti, najprej z vrtcem v Bukovici, potem leto kasneje je sledil vrtec v Ajdovščini in pred 10 leti še šola v Ajdovščini, ki je najprej bila v prostorih vrtca v Bukovici, nato pa po 2 letih od takrat naprej pa zdaj v Ajdovščini.
Kako pa so izgledali začetki tega valdorskega načina poučevanja? Menda za tem stoji en kar bogat podjetnik.
Ja, v bistvu ustanovitelj valdorske pedagogike je Rudolf Steiner, ki je po prvi svetovni vojni združil moči z lastnikom tovarne cigaret Waldorf Astoria v Stuttgartu, ki je za svoje delavce in za otroke svojih delavcev želel novo upanje, nov način možnosti, da imajo vsi možnost izobraževanja in tako sta v bistvu je za otroke delavce v tovarni cigaret nastala prva šola, prva valdorska šola na svetu.
Ki je potem prerasla v, kot smo rekli, globalno zadevo po celem svetu. No, kako pa je danes zanimanjem za vaša dva vrtca in šolo, recimo, če gremo tukaj v Slovenijo?
Če gremo na Primorsko,
na
šoli imamo v Sloveniji kar nekaj šol in vrtcev. Na Primorskem je zdaj po 10-14 letih kar se nekako že dobro ugnezdilo med ljudmi, vedno več je prepoznavnosti, da to obstaja, ta malo drugačen način pedagogike, poučevanja, tako da zanimanje je, kakšno leto več, kakšno leto manj, tudi glede na to, na število rojstev se tudi pozna, ampak ja, je zanimanje, vedno več ljudi si želi kaj
drugačnega, alternativa obstoječa.
Ja, malo drugače, mogoče pa potem pridejo jim nasproti valdorska pedagogika in večinoma smo navdušeni. No, tudi jaz sem mama, imam dva otroka v valdorskem izobraževalnem sistemu, tako da ja, je zanimanje se mi zdi, da vedno večje in tudi poznavanje vedno boljše.
Odlično, no, o samem načinu poučevanja pa v nadaljevanju skupaj s Katjo Šmankaj o valdorfskem načinu dela v vrtcu in šoli. Radio Robin poslušate, kjer je v moji družbi še vedno Katjuš Mankaj, sem prav povedal zdaj, ne, ja. Tako je, iz valdorskega vrtca in danes predstavljamo tale način izobraževanja, torej valdorski vrtec in valdorska šola. Ja, pa me zanima, zakaj se starši odločajo za vpis k vam v vrtec in šolo? Kaj je glavni razlog, recimo? Kakšen feedback?
Razlogov je verjetno več, ampak eden izmed pomembnejših bi jaz rekla, da je zato, ker se otroka poučuje celostno. Nekako se ga obravnava celostno, ne kot samo intelektualno bitje, ki ga je treba nekaj naučiti, ampak se veliko podarka daje tudi na čustvenem, se pravi tem srčnem izobraževanju in pa fizično z rokami. Se pravi, se nekako izobražuje glavo, srce in roke.
Če malo skonkretiziramo, kako poteka tole poučevanje?
Recimo v šoli je zelo veliko predmetov, kot so ročna dela, se pravi, otroci se naučijo plest, kvačkat, šivat, polstit, šivati na stroj, recimo pri ročnih delih, potem je lesorestvo, oblikovanje lesa, naučijo se izdelati svojo žlico, svojo skledo, potem je evritmija, en tak poseben prostor, ki združuje ples, gibanje, zvok in nekako tudi prostorsko zaznavo krepijo otroci s tem in nekako pridajo v telo, pravi so predmeti, ki so obrneni navzven in so predmeti, ki so, kjer se otroci lahko obrnejo tudi vase in je veliko podarka na tem. Veliko je tudi gibanja, recimo pri pouku v šoli je en del, ritmični del, kjer se dela v krogu, stoje, z gibanjem, se pravi, da se neko osnovno naučiš samo z glavo, recimo konkretno otroci, ki se učijo pisati, ne napišejo tisočkrat A, avtomatizirano, ampak izoblikujejo A iz voska, s svojim telesom. Recimo cel razred izoblikuje, se vležejo na tla v črko A. Tako da v bistvu gre prek telesa, preko senzoričnega zaznavanja, preko pesmi, preko slik, preko risanja in potem seveda tudi A, kaj A pomeni čisto tako intelektualno. V nižjih razredih je več tega umetniškega načina, kasneje pa potem tudi več intelektualizacije, ko so otroci pripravljeni.
Če pa prav povsem skonkretiziramo, kako izgleda en šolski dan v Valdorski šoli ali pa v Valdorskem vrtcu, ker vam je ljubše?
Ja, precej drugače, zato ker recimo v vrtcu je poudarek na prosti igri, na gibanju. Se pravi, otroci pred vstopom v šolo svet spoznavajo preko svojega telesa, preko svojih čutov, preko gibanja, preko gnetenja, preko domišljije. Se pravi, ti jim lahko daš tam en kup lesa in oni potem iz tega gradijo vse mogoče. In na ta način se učijo. Ne sedijo za mizo in pišejo in berejo in računajo. In ta dan poteka zelo drugače. Zjutraj, ko pridejo, je najprej recimo zajtrk, potem imajo neke proste igre, potem imajo, to govorim za starejše otroke, 3 do 6, recimo neko umetniško dejavnost, potem je prosta igra zunaj, kosilo, počitek in prosta igra zunaj. To je recimo v vrtcu. V šoli je pa drugače, ko pa so otroci pripravljeni za šolo, je pa treba tudi se kaj naučiti, kaj narediti, tudi sedijo za mizo, ampak je recimo jutranji del, 2 uri je tem rečemo glavna ura, je namenjen nekemu predmetu, ki se poučuje v epohah. Se pravi, 3 do 4 tedne se v tem jutranjem delu od 8 do 10 učijo samo recimo matematike.
In še en pomemben vidik ste mi prej med pogovorom med obema pesmima oziroma med obema klopoma tudi povedala, tale vidik spremljanja učenca od začetka do konca strani učitelja.
Ja, v najbolj idealnem scenariju je razrednik v Valdorski šoli nekdo, ki poučuje otroka od 1. do 9. razreda. Predvsem v tem glavnem jutranjem delu, od 8. do 10. se pravi poučuje glavne predmete, kot so matematika, slovenščina, geografija, biologija, zgodovina, tudi jezike, če želi, v višjih razredih lahko tudi kemijo, fiziko, ampak ponavadi se tam že malo porazdeli, se učitelj tisto, ker se res ne počuti doma, lahko preda komu drugemu. Načeloma pa uči vse predmete ves čas in otroka spremlja res skozi celo osnovno šolo in na ta način gradi in socialno sliko, v bistvu pozna otroka, pozna njegove šibke, točke, kjer ga podpira, njegova močna področja, kjer ga spodbuja in pa v bistvu spremlja razvoj otroka in je otrok tudi na ta način bolj varen.
Se počuti bolj varno, ne, tudi na ta način seveda in bolj sprejeto. Ja. O valdorskem načinu učenja v vrtcu in šoli s Katjuš Manakaj tudi v nadaljevanju. Še vedno poslušate Radio Robin in še vedno v moji družbi Katjuš Manakaj, tako, ki nam predstavlja valdorski način poučevanja tako v šoli kot tudi že prej v vrtcu. Omenili smo že, da je drugačen seveda od običajnega tistega splošnega, no pa smo prej tudi omenili, da se otroku pusti čas, to pomeni, da se dela bolj individualno ali kaj je zamišljeno.
V bistvu otroka se obravnava celostno in kot učitelj, ki ga poučuješ več let zapored, ga malo bolj poznaš in vidiš otrokove šibkosti, otrokove prednosti in ga lahko lažje usmerjaš. Ni pa to individualno delo ena na ena, je pa tako, da kakšni otroci potrebujejo več časa za ali usvajanje neke nove snovi, ali recimo, ne vem, opismenjevanje poteka počasneje, kakšni so bolj zasanjani, ne moreš od vseh otrok pričakovati iste hitrosti, istih rezultatov in takemu otroku se pusti čas, se ga spodbuja na druge načine in slej ko prej vsi nekako pridejo na zeleno vejo, dozorijo in potem je, ne vem, berejo, pišejo, računajo in se učijo zlahka.
Torej nič tragičnega, če recimo do tretjega razreda ne znaš še pravilno brati in
ne,
pisati.
Ne, se pusti čas. Ni prvi razred morajo vsi brati tekoče, bolj se spodbuja ljubezen do knjig, ljubezen do zgodb in preko tega potem ne poznam človeka v današnjem času, ki ne bi znal brati. Ne glede na to, a je znal tekoče brati v prvem, tretjem ali pa petem razredu.
Torej, z vami je prva devetletka Valdorske šole. Učenci so odšli tudi že v srednjo šolo. Kakšni so kaj odzivi zdaj, ko so iz valdorskega načina prešaltali v narekovajih, če lahko rečemo temu, na tisti običajni šolski sistem, ki velja za srednje šole?
Ja, letos je v Ajdovščini zaključila druga generacija, deveti razred. Je pa prva generacija zaključila prvi letnik srednje šole in odzivi tudi med letom od kolegov iz srednjih šol so bili zelo pozitivni. Otroci, ki so mogoče tukaj pri nas bili bolj v zadju ali pa niti neučno najuspešnejši, so nam poročali, da so zelo med najbolj srčnimi, najbolj spoštljivi otroci, držijo razred skupaj, socialno močni, tako da je v bistvu tudi ene druge kvalitete, ki jih danes še bolj primankuje kot včasih. Se mi zdi, da jih tukaj v enem valdorskem sistemu, ki je mal drugačen, mogoče mal bolj domač, mogoče mal bolj sproščen, varen, se tudi to goji in privzgaja in potem se pozna tudi v zunanjem svetu. Prav tako je, ko so zaključili nacionalno preverjanje znanja, so bili rezultati povsem primerljivi ali pa celo v nekaterih primerih višji od slovenskega povprečja. Tako da to starše ponavadi najbolj skrbi, ta prehod v srednjo šolo, v drug sistem, ampak vsi otroci speljajo po domače rečeno, tako ali drugače, tisti, ki so imeli težave že v osnovni šoli, ki bi jih imeli tudi v običajnih šolah, jih imajo mogoče malo več tudi v srednji šoli, kakšni pa malo manj, tako da je v bistvu zelo primerljivo in nič tragičnega in vsi so zaključili prvi letnik, kolikor imamo podatkov.
Torej je strah odveč.
Ja, strah je v bistvu bolj pri tem, česar ne poznaš in potem te skrbi, ker, ampak zdaj, se pravim, prva generacija, druga generacija je zaključila osnovno šolo, zelo srčni otroci, samozavestni, vejo, kdo so, kaj hočejo, to pa je tisto, kar si pri otroku najbolj želiš, da ga pošleš v svet z enim močnim občutkom sebe.
Menite, da valdorski način poučevanja bolj pripravi otroka na vse izzive, ki ga čakajo v svetu?
Jaz bi rekla, da ja, drugače ne bi bila tu. Jaz sem v valdorskem izobraževanju približno 20 let in lahko spremljam moja prva generacija, ki sem začela poučevati, so zdaj stari 26 in so res super ljudje. Nekako en tak občutek, pač ko opazuješ, tudi eni so šli čez srednjo šolo v Ljubljani, je valdorska gimnazija, nekateri ne, ampak koliko jih opazuješ kot ljudi, vejo, da se vse da. En ta občutek imajo tudi skupnosti, še vedno so povezani, kakšna generacija bolj, kakšna manj, ampak ta občutek, vse se da, svet je varen, lahko uspem, imam neko podporno okolje, ta valdorska skupnost, ena širša družina je kar močna, redno se srečujemo na božičnih bazarjih, sejmih, tako da en ta občutek skupnosti, povezanosti in tudi tega, če nečesa še ne zmorem, pa lahko pridem do tja. Ta občutek se mi zdi, da je bolj prisoten, kot kakšnih drugih.
Torej, načelo, vse je mogoče.
Vse je mogoče, vse. Čisto vse.
No in ravno tam, vse je mogoče, še nekaj zaključnih misli v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej. O valdorskem načinu poučevanja v vrtcu in šoli klepetamo danes še v zaključnem delu skupaj s Katjo Šmanakaj. In ja, pa me zanima, morda za konec, kaj vas kot učiteljico pri tem delu najbolj navdušuje?
Morda res to, da vidiš otroka, ki cveti. da vidi, da lahko otroka na drugačen način pripelješ ali skozi vrtec, ali skozi osnovno šolo, ali skozi srednjo šolo in mu daš nekaj več. Da ga vidiš kot človeka, da vidiš, da je to neko bitje, ki je prišlo na ta svet in ga je treba pripraviti na ta svet. Krut, kakor je, ma hkrati mu pokazati, da je svet lep, da je dober in pustiti neko upanje, neko seme. In to, da imaš to možnost razvijati in v vrtcu, ker je vse tako zelo na nežno in na lepo, da v bistvu otroci živijo to, kar so recimo v vrtcu, a ne kar so kot mali otroci, da imajo to svobodo, veliko gibanja, veliko narave, narava je tista, s katero so še najbolj povezani, potem pa v šoli tudi kot učitelj recimo napreduješ, ne, vsako leto ne učiš skozi eno in isto, 20 let, ne vem, 6. razred. Lahko ti kot učitelj se izobražuješ, iščeš nove načine in pelješ otroke. Recimo ena generacija v 6. razredu in čez 9 let druga generacija, če dobiš kot učitelj, je čist drug svet. Drugi otroci, drugo okolje, druga. In to je tudi, kljub temu, da je to lahko zelo obremenjujoče in težko, je nekaj, kar je lahko navdihujoče. Predvsem pa to, ko vidiš, kakšni otroci grejo iz osnovne šole, da se še vedno radi vračajo, da otroci vsako leto septembra z veseljem pridejo v šolo, da so otroci na vseh področjih lahko najdejo svoje. Vsi otroci recimo igrajo flauto, vsi otroci hodijo v šole v naravi.
Tu so se prej pogovarjala, jih imate kar dosti, ne?
Ja, od 4. razreda naprej vsako leto vsaj dve. In tako da v bistvu je to en tak socialni vidik, krepitev volje, ko pridejo otroci v puberteto, ki jih težko spraviš z kavča, je to, da grejo na Krn za 5 dni ali pa na Stol v Visokogorje, da grejo od Postojne do Ajdovščine sami peš in šotorijo in tako, je nekaj neprecenljivega. Preveslajo celo Ljubljanico, grejo jadrat, skratka, se res nekako celostno dotaknemo tega človeškega bitja, ukolikor se pač da. Se pravi, ne samo šola je za učenje za možgane, intelektualizacija, ampak tudi srce, roke, gibanje, telo, da se otrok počuti v sebi doma.
Pa še to sem pozabil prej vprašati, vi ki izobražujete, kako pa se izobrazite za valdorski sistem poučevanja?
Obstaja za vzgojitelje in za učitelje 3-letno izobraževanje. Je tudi izobraževanje za evritmiste, izobraževanje za športne učitelje. To poteka v Ljubljani. Veliko je predavateljev, mentorjev iz tujine, ki so v bistvu v valdorskih vodah že 30-40 let. Poleg slovenskih, seveda, zdaj jih je že toliko, da se lahko že med sabo izmenjujemo znanje. Tako da to izobraževanje je nekako valdorska specializacija, ki je obvezno za poučevanje.
In poteka tudi na valdorski način, domnevam, da ja.
Ja, tudi.
Seveda.
Tudi.
Tako. No pa morda še povsem z zaključek, kaj ti už ima nekaj. Kako bi v par stavkih povedali, oziroma opisali, kaj je največja vrednost valdorskega vrtca in pa tudi šole? Kaj bi izpostavili?
Mir, povezano s sabo, veselje do življenja, vse se da, zgodbe, to sva pozabila povedati. Zelo veliko je preko zgodb, preko pripovedovanja, preko nagovarjanja tega čustvenega dela, lahko zgodbo sežeš dlje, kakor z moraliziranjem ali pa z razlaganjem. Tako da to mogoče na hitro.
Umirjenost, predvsem, tako
ja,
bomo rekli.
Ja, to je ideal, ja.
Umirjenost in stremljenje k cilju, da vse se da. Vse. To sem se pa danes kot laik naučil.
Me veseli, to vse se da.
Vse se da. No, Katjuš, nekaj, najlepša hvala za vaš čas, za vaš pogovor in seveda čim več umirjenih, čim več uspešnih učencev v vaši valdorski šoli in pa seveda tudi otroku v valdorskem vrtcu vam želim.
Najlepša hvala. Vabim starše, ki jih zanima, da nas kontaktirajo, da pripeljajo svoje otroke, da se pozanimajo, kaj delamo, še mogoče malo bolj globje. V vrtcih in šolah je vedno se trudimo dovolj prostora za vse, ki jih to zanima. Hvala vam za vaš čas, za vaše vprašanja in za prijeten pogovor.
Vse dobro še naprej.
Hvala.